สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Marx Was Right ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของ Terry Eagleton เป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ทางการเมืองและปรัชญาที่เขียนเพื่อโต้แย้งภาพจำเชิงลบต่อมาร์กซ์และลัทธิมาร์กซ์ในโลกสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจสอนมาร์กซ์แบบตำราเบื้องต้นแต่พยายามตอบคำคัดค้านที่พบได้บ่อยต่อมาร์กซ์ทีละข้อเช่นข้อกล่าวหาว่ามาร์กซ์นำไปสู่เผด็จการลดทุกอย่างให้เหลือเรื่องเศรษฐกิจเป็นลัทธิกำหนดนิยมทางประวัติศาสตร์หรือไม่สนใจการปฏิรูปเชิงรูปธรรมอีเกิลตันเขียนด้วยสำนวนคมและมีอารมณ์ขันแต่เป้าหมายหลักคือการชี้ว่าหลายข้อวิจารณ์ตั้งอยู่บนการอ่านมาร์กซ์แบบตื้นหรือบิดเบือนหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่คุ้นเคยกับมาร์กซ์พอสมควรและต้องการเห็นการปกป้องแนวคิดนี้จากมุมมองของนักวิจารณ์วรรณกรรมและนักคิดฝ่ายซ้ายที่มีชื่อเสียงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้ง10ข้อคัดค้านมาร์กซ์อย่างเป็นระบบโครงสร้างหลักของหนังสือคือการหยิบข้อกล่าวหายอดนิยมต่อมาร์กซ์มาพิจารณาทีละประเด็นแล้วแสดงให้เห็นว่าข้อคัดค้านเหล่านั้นมักตั้งอยู่บนภาพเหมารวมมากกว่าการอ่านต้นฉบับอย่างรอบด้านอีเกิลตันไม่ได้เพียงบอกว่าฝ่ายวิจารณ์เข้าใจผิดแต่พยายามอธิบายว่าทำไมความเข้าใจผิดนั้นจึงเกิดซ้ำในวัฒนธรรมการเมืองร่วมสมัยหนังสือจึงทำงานแบบการโต้วาทีเชิงเหตุผลมากกว่าการสรุปแนวคิดมาร์กซ์แบบกลางจุดเด่นคือผู้อ่านจะเห็นว่าคำโจมตีต่อมาร์กซ์หลายข้อผูกอยู่กับประวัติศาสตร์การใช้มาร์กซ์ในทางการเมืองไม่ใช่ตัวทฤษฎีล้วนๆวิธีเขียนเช่นนี้ทำให้หนังสือมีจังหวะชัดเจนอ่านเป็นตอนได้และช่วยให้เข้าใจว่าการถกเถียงเรื่องมาร์กซ์ในยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงข้อถกเถียงทางวิชาการแต่เป็นสนามต่อสู้ของการตีความทางอุดมการณ์ด้วยประเด็น2มาร์กซ์ไม่ได้ลดชีวิตมนุษย์ให้เหลือแค่เศรษฐกิจหนึ่งในข้อหาใหญ่ที่หนังสือพยายามตอบคือมาร์กซ์มองโลกแบบลดทอนทุกอย่างให้เหลือปัจจัยเศรษฐกิจอีเกิลตันโต้ว่าการอ่านเช่นนั้นเข้าใจมาร์กซ์แบบแคบเกินไปเพราะมาร์กซ์สนใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับชีวิตสังคมวัฒนธรรมและการเมืองไม่ใช่การบอกว่าเศรษฐกิจอธิบายทุกสิ่งอย่างโดดเดี่ยวหนังสือจึงพยายามคืนความซับซ้อนให้กับแนวคิดมาร์กซ์โดยชี้ว่าความขัดแย้งทางชนชั้นสถาบันการผลิตและอำนาจรัฐล้วนเชื่อมต่อกันในระบบเดียวกันการมองแบบนี้มีนัยสำคัญเพราะช่วยให้มาร์กซ์ไม่ถูกทำให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบหยาบแต่เป็นนักวิเคราะห์สังคมที่มองความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างกว้างอีเกิลตันใช้ประเด็นนี้เพื่อบอกว่าการวิจารณ์มาร์กซ์ว่ามองโลกแค่เรื่องเงินอาจสะท้อนการอ่านที่เลือกเฉพาะส่วนมากกว่าจะสะท้อนเจตนาของทฤษฎีสร้างเดิมประเด็น3ลัทธิมาร์กซ์กับคำถามเรื่องอำนาจเผด็จการและประวัติศาสตร์จริงๆหัวข้อสำคัญคือคำถามว่ามาร์กซ์นำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการหรือไม่หนังสือรับรู้ว่าประวัติศาสตร์ของรัฐคอมมิวนิสต์ทำให้ข้อกล่าวหานี้มีน้ำหนักในสายตาหลายคนแต่อีเกิลตันแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดของมาร์กซ์กับรูปแบบการใช้อำนาจในประวัติศาสตร์ภายหลังเขาไม่ปฏิเสธว่ามีความรุนแรงและการกดขี่เกิดขึ้นจริงว่าเสนอว่าการโยนผลลัพธ์ทั้งหมดกลับไปให้มาร์กซ์โดยตรงเป็นการสรุปที่ง่ายเกินไปหนังสือจึงทำหน้าที่ชวนคิดว่าความล้มเหลวของโครงการการเมืองบางแบบไม่ได้พิสูจน์ว่าการวิเคราะห์ทุนและชนชั้นของมาร์กซ์ไร้ค่าการอภิปรายแบบนี้มีความสำคัญเพราะมันแยกคำถามเชิงทฤษฎีออกจากคำถามเชิงประวัติศาสตร์และช่วยให้ผู้อ่านไม่เหมารวมว่าทุกการอ้างอิงมาร์กซ์ต้องจบลงด้วยการเผด็จการเสมอประเด็น4การวิจารณ์ว่าสังคมนิยมเป็นไปไม่ได้ถูกตอบด้วยการอ่านทุนนิยมอย่างเป็นระบบอีเกิลตันมักหันข้อโต้แย้งกลับไปยังทุนนิยมเองโดยเสนอว่าถ้าจะกล่าวโทษมาร์กซ์ว่าเป็นอุดมคติเป็นการมองข้ามความเป็นจริงหรือสร้างคำสัญญาที่ทำไม่ได้ทุนนิยมก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ต่างกันหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงว่ามาร์กซ์ถูกแต่ยังตั้งคำถามว่าเหตุใดมาตรฐานที่ใช้ตัดสินสังคมนิยมจึงไม่ถูกมาใช้กับระบบทุนนิยมอย่างเท่าเทียมแนวคิดนี้ช่วยให้หนังสือไม่ติดอยู่ที่การป้องกันเชิงตั้งรับเพราะมันย้ายสนามถกเถียงไปที่ตัวระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยด้วยในช่วงที่ความชอบธรรมของทุนนิยมสั่นคลอนจากวิกฤตเศรษฐกิจอีเกิลตันใช้จังหวะนี้ชี้ว่ามาร์กซ์ยังมีพลังในการอธิบายโลกเพราะเขามองทุนนิยมเป็นระบบประวัติศาสตร์ที่มีข้อจำกัดไม่ใช่สภาพธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อเสนอนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางการเมืองชัดเจนและไม่ใช่แค่การปกป้องนักคิดคนหนึ่งประเด็นสุดท้ายสำนวนคมมีอารมณ์ขันแต่เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานมาร์กซ์อยู่แล้วนอกเหนือจากเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ยังน่าสนใจในฐานะงานเขียนเชิงโต้แย้งที่มีบุคลิกชัดอีเกิลตันใช้ภาษากระชับแทรกอารมณ์ขันและโยงไปยังตัวอย่างร่วมสมัยเพื่อทำให้ทฤษฎีหนักอ่านได้ลื่นขึ้น แต่ข้อดีนี้ก็มีข้อจำกัดเพราะโครงสร้างแบบตอบโต้ข้อคัดค้านทีละข้ออาจทำให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นกับมาร์กซ์รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงบริบทเต็มที่หนังสือจึงไม่ใช่คู่มือเริ่มต้นแบบเป็นกลางและไม่ใช่ตำราอธิบายคำสอนมาร์กซ์อย่างเป็นระบบแต่เป็นงานวิพากษ์สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นการปกป้องมาร์กซ์จากมุมมองร่วมสมัยข้อสังเกตเช่นนี้สำคัญเพราะบอกผู้อ่านได้ตรงไปตรงมาว่าหนังสือจะให้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อใช้เป็นเครื่องมือขยายการถกเถียงไม่ใช่แทนการอ่านมาร์กซ์ต้นฉบับโดยสรุป Why Marx Was Right เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจทฤษฎีการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ความคิดและโดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจว่ามาร์กซ์ยังถูกหยิบมาถกเถียงในศตวรรษที่21อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยแยกข้อกล่าวหาที่มักถูกพูดซ้ำออกจากการอ่านมาร์กซ์อย่างละเอียดและทำให้เห็นว่าคำวิจารณ์ต่อมาร์กซ์จำนวนมากเกี่ยวพันกับการตีความมากพอกับพอกับเนื้อหาทฤษฎีเองที่ทำให้หนังสือเด่นกว่างานแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่เป็นนักโต้วาทีมากกว่าผู้สรุปตำราอีเกิลตันไม่เพียงอธิบายว่ามาร์กซ์ว่าอย่างไรแต่ยังชี้ให้เห็นว่าทำไมมาร์กซ์จึงยังมีความหมายเมื่อเทียบกับปัญหาของทุนนิยมสมัยใหม่ผู้อ่านที่มีพื้นฐานอยู่บ้างจะได้แรงกระตุ้นทางความคิดที่ชัดเจนส่วนผู้อ่านที่คาดหวังหนังสือปูพื้นอาจต้องหางานประกอบเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในฐานะหนังสือโต้แย้งเชิงความคิดเล่มนี้มีจุดเด่นตรงความคมชัดการตั้งคำถามและการพามาร์กซ์กลับเข้าสู่บทสนทนาร่วมสมัยอย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนเทอร์รี่อีเกิลตัน